Kôň zacítil pach strachu ešte skôr, než sa dievča vynorilo z lesa. Jastkyňa ho popchla, až sa jej opraty zarezali do dlaní, no ani nemusela. Boli takí zohratí, že kôň vopred predvídal jej vôľu. Hlboké ticho narúšal tlmený rytmický dupot jeho kopít. Počas noci zem prikryla ťažká snehová perina. Zanechával v nej hlboké stopy, no okolo kopít sa mu sneh víril ako obláčiky púdru. Dievča nebežalo. Pohybovalo sa neisto, ale podľa nejakého nepravidelného vzorca a hruď si zvieralo prekríženými pažami. Jastkyňa zrýchlila. Hneď však pochopila, že čosi nie je v poriadku, lebo dievča nereagovalo. Iba ďalej vrávoravo kráčalo a podkýnalo sa. Kôň zrýchlil, jastkyňa ho aj tak opäť popchla. Silný, prenikavý pach strachu sa miesil ešte s čímsi neidentifikovateľným, ale takým desivým, že zviera klopilo uši. Najradšej by zastalo, otočilo sa a cválalo naspäť do bezpečia stajne. Toto miesto neveštilo nič dobré. Delila ich už len cesta. Prázdna, zaviatá čerstvým snehom, ktorý sa ako závoj preháňal po asfaltovom povrchu. Dievča smerovalo k ním. Nohy malo bose a červeň na jeho holých ramenách a členkoch ostro kontrastovala s okolitou bielovou. Zasnežené smreky za ním vyzerali ako divadelná kulisa. Už bolo blízko, na náprotivej strane cesty a v tom jastkyňa opäť vykríkla. Kôň dôverne poznal jej hlas, no zrazu znel čudne a cudzo. V tom dievča zastalo, rovno uprostred vozovky. Sneh mu víril okolo nôh a malo čudné oči, ako čierne diery v bledej tvári. Auto sa zjavilo ako blesk z jasného neba. Mátožené ticho pretelo škrípanie brzd, potom nasledoval tupý náraz padajúceho tela. Jastkyňa tak silno pritiahla opraty, že sa koňovi zarývali do písku. Poslúchol a okamžite zastal. Naučil sa reagovať a poslúchať. Dievča na zemi sa nehýbalo. Iba jeho zvláštne oči akoby civeli na oblohu. Erika Falcková zastala pred väznicou a prvý raz si ju dôkladne prezrela. Počas predchádzajúcich návštev ju naplno zamestnávali úlohy o tom, s kým sa má stretnúť a nemala čas zaoberať sa budovou ani okolím. Lenže pri písaní knihy o Lajle Kovalskej, žene, ktorá pred rokmi brutálne zavraždila svojho muža a vladéka, potrebuje zachytiť aj detaily a vlastné postrehy. Erika si lámala hlavu, ako opíše atmosféru, čo sa vznáša okolo budovy pripomínajúcej bunker, ako čitateľovi sprostredkuje pocit beznádeje a izolovanosti. Nápravno-výchovné zariadenie sa nachádzalo pol hodiny cesty autom od Fialbeky, akoby opustené a zabudnuté, obohnané plotom a ostrým drôtom. Hoci chýbali veže so zbrojenými strážnikmi, aké vídať v amerických filmoch, vzhľad tejto budovy prezrádzal jednoznačný zámer – udržať ľudí za múrmi väzenia. Zvonka pôsobila opustenie, no Erika vedela, že skôr opak je pravda. Úsporné opatrenia a nízky rozpočet si vyžadovali, aby sa do budovy umiestnilo čo najviac ľudí. Nejaký komunálny politik sa nechystal vraziť peniaze do stavby nového zariadenia, lebo tým by sa určite pripravil ohlasy veličov. Všetci sa radšej tvárili, že sú spokojní s existujúcim väzením. Zamyslenej Erike sa pod oblečenie vkrádal mráz, preto sa pohla k bráne. Dozorca na recepcii nedbanlivo nazrel do jej preukazu a kývol hlavou, ani sa na ňu nepozrel. Napokon však stál a Erika vykročila za ním po dlhej chodbe. V duchu sa vrátila k dnešnému príšernému ránu. V poslednom čase vlastne iné ani nebývali. Povedať, že dvojčatá prekonávajú obdobie prvého vzdoru, znelo veľmi mierne a jednoducho. Zaživý svet si nespomína, že by sa Majka v 2 rokoch správala tak hrozne. Väčšie starosti im robil Noel, no Anton sa k nemu vždy rád pridal. Ak Noel vrieskal, spustil aj Anton. Čudovala sa, že Erikove a jej ušné bubienky ešte odolávajú decibelom, čo sa rozliehali ich domom. A k tomu ten cirkus so zimným oblečením. Erika sa nenápadne ovoňala pod pazuchou. Bolo jej jasné, že pach potu neprekrie ničím. Lenže kým sa jej konečne podarilo navliecť na chlapov všetky kusy oblečenia a odviesť ich aj Majku do škôlky, nezostal jej čas prezliecť sa. S tým teraz už nič neurobí. No čo, napokon, veď nejde na párty. Dozorca zaštrngotal zväzkom kľúčov, odomkol miestnosť pre návštevy a vpustil Eriku dnu. Pôsobilo na ňu zvláštne starosvetsky, že tu ešte vždy používajú klasické zámky a kľúče. Pravdepodobne to súvisí s tým, že zistiť kód modernej zámky je zrejme jednoduchšie, než ukradnúť kľúč. Nečudo, že staromódne riešenia neraz víťazia nad modernými. Laila sedela pri jedinom stole, tvárou obrátená k oknu. Zimné slnko je okolo plavých vlasov vytváralo gloriolu. Vonkajšie mreže rozčlenili slnečné svetlo na štvorce, nad ktorými sa na dláške vírili chumáčiky prachu a prezrádzali, že sa tu neupratuje, ako by sa malo. Dobrý deň, Erika si sadla. V podstate sa čudovala, prečo Laila súhlasí, že sa s ňou opäť stretne. Dnes sa videli už po tretí raz. Doterajšie rozhovory Erike nepriniesli nič. Pôvodne sa Laila bránila akémukoľvek stretnutiu. Ignorovala hromadu Erikyných listov a telefonátov, v ktorých ju žiadala o rozhovor. Pred pár mesiacmi však Laila nečakane súhlasila. Pravdepodobne usúdila, že v jednotvárnom väzenskom živote bude návšteva príjemnou zmenou. Erika sa zase rozhodla, že kým bude mať Laila záujem, neprestane za ňou chodiť. Dlho sa v nej hromadila túžba napísať Lailin príbeh, lenže bez jej pomoci to neprichádzalo do úvahy. Dobrý deň, Erika. Laila do nej zabudla zvláštny pohľad svetlomodrých očí. Pri ich prvom stretnutí si Erika nevedela spomenúť, ako sa volajú psi zapriahnuté do saní. Veľmi rýchlo zistila, že sú to husky. Laila mala oči ako sibírsky husky. Prečo ste súhlasili so stretnutím, keď stále odmietate hovoriť o prípade? Spýtala sa Erika priamo, no v zápäti trochu oľutovala, že použila taký neosobný výraz. Lebo to, čo sa stalo, v Lailiných očiach nebol prípad. Bola to tragédia a ešte čosi, čo ju doteraz trápilo. Laila mykla plecom. Nikto iný za mnou nechodí. Odvetila, čím len potvrdila Erikine úvahy. Erika vytiahla z tašky fascikel s článkami, fotografiami a poznámkami. Napriek tomu sa nevzdávam, povedala a zaťukala na fascikel. To je cena, ktorú platím za príjemné stretnutie. Uškrnula sa Laila. Erika si uvedomila, že žena sediaca oproti nej ju chvíľami nečakane prekvapuje náznakmi zmyslu pre humor. Aj teraz jej tvár úplne zmenil slabý úsmev. Erika videla jej fotografie z čias, nie sa to všetko stalo. Nebola krásavica, ale milá a to veľmi podmanivým spôsobom. V tom čase nosila dlhé vlasy, na väčšine fotiek rozpustené a starostlivo upravené. Teraz ich mala ostrihané nakrátko, všade rovnakej dĺžky. Vlastne to ani nebol účes, iba strih. Laila sa zrejme už dávno prestávala zaujímať o svoj vzhľad. A na čo by to aj robila? Dlhé roky sa nedostala do skutočného sveta. A kvôli komu by sa tu skrášľovala? Kvôli neprichádzajúcim návštevám? Alebo ostatným väzňom? Dozorcom?